De danske folk, de danske borgere bliver alle sammen snydt for 10.000 kroner om måneden, år efter år. I dag skal det handle om penge, om pengeskabelse og hvordan penge egentlig flytter sig rundt i vores samfund. Fordi at det er jo noget, som er helt grundlæggende, en helt essentiel del af vores samfund, og det som alt vil jeg mene i vores samfund er styret af og virker ud fra, det er penge. Så det er jo måske en meget god idé at vide, hvordan de egentlig fungerer.
Hvor, mit synspunkt, hvorfor man skal lytte på det, her program, eller man kan lytte på det her program, det er, jeg synes, det er meget vigtigt at forstå pengeskabelsen. Det er et bedrag, som er mere end 1000 år gammelt. Og det er et bedrag, som de, der har haft det, de er faktisk nærmest en form for alkemister. Og de har kunnet styre, hvem der blev rige og hvem der blev fattige i alle lande i verden. Og de har gjort det i hundredvis, faktisk i tusindvis af år. Og den pengeskabelses alkymisme, den er faktisk ikke så svær at forklare. Og det vil jeg gerne prøve at gøre et forsøg på i dag.
Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at få konkretiseret, hvordan den pengeskabelse foregår. Mit navn er Jakob Skyggebjerg. Jeg er forfatter, skønlitterær forfatter, og så er jeg også på sin vis en smule aktiv i den danske debat. Min aktivitet i den debat Danmark er meget med den agenda, at jeg gerne vil have ærlighed, åbenhed og ud fra en tese om, at det er ligesom noget, der er værd at have med, hvis vi skal kunne gå i nogen som helst retninger med vores samfund. Jeg har fået lov til at invitere en gæst med ind i det her program i dag, og jeg har valgt at invitere dig, Mads Palsvig, som er, for at sige det ganske kort, investmentbanker, tidligere investmentbanker, med mere end 30 års erfaring i investeringsbranchen, har arbejdet for blandt andet Danske Bank og nogle af de her mere, nogle udlandske selskaber, som jeg ikke lige kan i hovedet. Og der grunden til, at jeg synes, det kunne være interessant at invitere dig med i det her program til en samtale, det er, at jeg sidste år, tror jeg det var, kom omkring en artikel på Ekstrabladet. Du havde indsendt en kronik vedrørende pengeskabelsen i vores samfund, som jeg synes var meget interessant, og som jeg tænkte ikke skulle bare gå hen i glemmebogen, som så meget andet af det, der foregår i debatten. Så jeg er rigtig glad for, at du vil komme. Vi har fået lov til at være i dag på Børsen, på formandens kontor. Børsen, en af Københavns ældste bygninger, og man kan roligt sige, at der er tale om the real deal her på kontoret, der dufter kraftigt af læder. Når man kommer ind, der er paneler, som bevæger sig op i en højde af omkring 1,7 meter. Der er Christian Viertal på statuen. Og der er højt til loftet, så jeg håber, at man kan fornemme derude i stuerne og de små bilkabiner, hvor at vi befinder os i de rigtige kamre. Alt er i det hele taget rigtig, rigtig flot, og scenen er sat til, at vi skal tale om penge. Ja. Velkommen til, Mads Palsvig.
Jamen, tusind tak, Jakob. Tak, fordi du tænkte på mig, og det er ikke så tit, jeg bliver budt ind i tv og radio, for jeg har jo åbenbart nogle kontroversielle synspunkter.
Ja. Ja.
Så jeg ved ikke, om skal lave en lille introduktion af mig selv her.
Eventuelt. Det må du gerne, hvis du kan sige mere, end jeg har.
Det kan jeg sikkert godt. Men mit fulde navn, det er Mads Palsvig. Og jeg har jo som sagt været en investmentbanker, siden jeg startede faktisk på Fondsbørsen som 20-årig, i et vekslererfirma, og sad og handlede obligationer. Og det er sådan lidt sjovt at være her i den her børsbygning, for jeg startede helt tilbage i 1985. Og det var i den der store, ovenpå den der store Fona, jeg tror den er Elgigant nu, ligger på Strøget.
Ja.
Og nogle få år før var børsen jo faktisk i den her bygning, så de handlede jo her i børsen indtil, jeg tror det var i begyndelsen af 70'erne, midten af 70'erne, før de flyttede det over på Strøget. Og jeg var så med i de første fire år, hvor vi stadigvæk handlede fysisk med og ved at sidde ligesom to biografer over for hinanden, hvor vi sad og vinkede til hinanden, hvor bankerne sad og gav tegn til mig, og de andre vekselerer, og så, vi havde så monopol på at handle statsobligationer og realkreditobligationer og aktier. Og det var jo en, det var en super, super dejlig arbejdsplads, og så læste jeg jura og HD om aftenen ved siden af. Og så tog jeg til London i 93, og blev investmentbanker derovre hos Credit Suisse First Boston. Jeg har også arbejdet for Barclays Bank og Morgan Stanley. Og jeg har også været i Hong Kong og arbejdet for en hedge fund derude. Og det, der er specielt interessant i den her relation til pengeskabelsen, er, at jeg altid arbejder med statsobligationer. Og det er jo vigtigt, fordi det er jo så statens finanser, der er noget af det, der betyder mest for dem. Og så er det rente, og så er det inflation, og det er produktivitet og produktion. Så derfor er jeg jo trænet til igennem 30 års praktisk erfaring med at handle med obligationer, i at forstå de mindste ændringer, politiske ændringer, der er i skattepolitik, i lovgivning, i finanspolitik, og fremfor alt selvfølgelig pengepolitik. Og pengepolitik, det er jo den, som Nationalbanken bestemmer, nemlig om renten, den korte rente, skal op eller ned. Og hvordan de influerer den lange rente, ja, det kan de gøre ved at lave omlægninger, ved at købe og sælge obligationer med længere løbetid. Men i princippet kan man sige, at Nationalbanken styrer den korte rente.
Okay, fordi det er netop det, som er så, som var så interessant ved det indlæg, du havde i Ekstrabladet der, blandt andet. Og overskriften i det her indlæg, sådan er det jo, når man publicerer noget i Ekstrabladet, så bliver det kørt igennem den her Nationen Mølle, hvor at det bliver opstillet som sådan et fantastisk interview. Og det lød også ret fantastisk, fordi overskriften lød: Mads lavede 468 millioner til sin chef, nu vil han forære 80 milliarder til borgerne. Og det er der jeg synes det bliver rigtig interessant, fordi med alle de her milliarder der hele tiden flyver rundt i medierne for tiden, der er nogle 12 milliarder her der er forsvundet, og så har man lige mistet 50 milliarder her. Det er ligesom om det er nærmest hver måned vi præsenteres for en eller anden historie om der er nogle milliarder der er blevet væk, forsvundet ud af danskernes hænder ved forskellige former for fejl og hovsag, siger man, så er de milliarder væk. Men det er forskellen på de her milliarder og de andre milliarder, det lader jo til, at det er nogle milliarder, der rent tilsigtet, at de forsvinder. At det er ikke en fejl, at de her 80 milliarder, de ligesom forsvinder ud af danskernes hænder. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad er det for nogle 80 milliarder, du gerne vil give?
Jamen, så lad mig svare på to ting. Det første er selvfølgelig det sidste, du lige har nævnt med, at de 80 milliarder, der forsvinder. De forsvinder ikke.
Nej.
De er der, men det er bare fordelingen af dem, og hvem der får gavn af dem, der er vigtigt at forstå. Og der er det, at jeg vil gerne komme ind på, hvordan penge bliver skabt. Men det, som jeg måske nemmest skal forklare det her med, du nu spørger om her, det er, at pengemængden stiger i Danmark med omkring 80 milliarder om året. Og de 80 milliarder, de bliver en lille bitte del af dem, det er kontanter og altså sedler og mønt. Men 95-97% af dem, det er digitale kontopenge, som bliver produceret nede i banken. Jeg vil gerne forklare lidt om, hvordan det bliver lavet.
Ja, for mig, der er der vel ingen forskel på digitale kontopenge og almindelige penge?
Nej, ikke for dig i dit daglige liv. Du kan slet ikke mærke forskel. Men hvis jeg lige forklarer det færdigt først med de 80 milliarder. Så de 80 milliarder, som pengemængden stiger med i dag, det pengesystem, vi har i dag, der går over 90% til finansiel spekulation, hovedsageligt i fast ejendom. Så det vil sige, den enorme vækst, der ligger i de her 80 milliarder, gavner nogle superrige mennesker, som har råd til at investere i ejendom, og den gavner ikke de almindelige mennesker. Og så vil jeg også lige sige en anden ting, den her med Ekstrabladet. Der stod jo ikke kun, at jeg havde tjent nogle penge til min arbejdsgiver. Der stod, og heller ikke kun, at jeg ville forære 80 milliarder væk. Det vil jeg sådan set ikke. Jeg vil bare gerne omfordele og sørge for, at det er befolkningen, der får det. Men der stod frem for alt, tror I på ham? Så den eneste gang, jeg har været i avisen i Danmark på 2 år, det var sådan set en meningsmåling, hvor Ekstrabladet havde fået videre sine ejere, fordi alle medierne i verden er jo ejet af 6 firmaer, inklusiv af hele den danske mediebranche. Så det vil sige, at de skulle finde ud af, hvor dumme danskerne er. Fordi man kunne godt forestille sig, hvis der kommer et politisk parti frem, som siger, at den danske befolkning bliver snydt for 10.000 kroner skattefrit om måneden, hvis du er en familie med far, mor og to børn. Og det er det, som beregningerne de er konservativt sat til. Så kunne man forestille sig, at der ville være 20.000 vælgerklæringer på 0,5. Og det er der jo selvfølgelig dem, som ejer medierne. Det er også dem, der ejer pengeskabelsen i Danmark. Det er også dem, der ejer de farmaceutiske firmaer, det militærindustrielle kompleks. Og det er dem, der ligesom bestemmer bogstaveligt talt slagets gang. De er bestemt ikke interesseret i, at den danske befolkning i citationstegn vågner op.
Nu siger du, at medierne er ejet af 6 forskellige virksomheder. Og hvor har du det fra?
Jamen, det kan man gå ind og se på ejerskaber, hvem der ejer de forskellige virksomheder. Der er undersøgelser, der ligger på. Ja, det bliver færre og færre. Man har fulgt det løbende. Ja. Altså i 80'erne, tror jeg, det var 50 firmaer. Ja. Så kom bare det Ronald Reagan, tror jeg, eller også var det George Bush senior. Jeg mener, det var Ronald Reagan, som kom ud og sagde, nu skal vi liberalisere medierne. Og det betød, at man skulle gøre det nemmere for de store firmaer at opkøbe alle de små. Så det var det modsatte af liberal. Det er jo meget ofte det her newspeak, hvor de siger det modsatte, ikke?
Ja.
Altså når vi sammen med NATO skal ud og sprede frihed og demokrati, pudsigt nok, så er det altid en diktator, der havner ved magten, når vi er færdige med at bombe, ikke? Så det er altid det modsatte af, hvad de siger, ikke?
Så, og det synes jeg er rigtig vigtigt også at få med, at men når det er 6 virksomheder, der ejer alle de officielle medier, og som også ejer de medicinalindustrien og ejer våbenindustrien, så er det jo nærmest alt, de ejer.
Ja, de ejer rigtig, rigtig meget, det gør de. Og altså, det er jo en kamp, altså som jeg ser det lige nu, det kan vi måske komme ind på senere i samtalen, men det er en kamp mellem det gode og det onde lige nu. Det er et kæmpe kamp, ikke?
Boom. Det synes jeg er en flot måde at stille det op. Men for nu lige at vende tilbage til den artikel, jeg læste på Ekstra Bladet, og i nogle af de interviews, der ligger med dig på nettet, der lyder det som om, at bankerne står for produktionen af 95% af de penge, vi har i vores samfund, og Nationalbanken, som jo ikke er en statsejet virksomhed, står for produktionen af sedler og mønt, som kun er 5%. Og så lyder det for mig som om, at jeg kunne sådan, hvis jeg nu havde en bank, så kunne jeg nærmest betragte det som en slags pengetrykkeri. Jeg kunne skabe min egen penge. Så bliver jeg nødt til at spørge, kunne jeg i teorien godt starte min egen bank og så bare gå i gang?
Det kunne du i teorien, ja. Det kunne du i teorien godt, ja. Der er jo forskellige krav, de har lavet til kapitalkrav og solvens og så videre. Men som det er i dag, det er så de her BIS-regler, så kan du, så kan du låne 100 kroner ud for hver gang, du har 8 kroner, ikke? Og hvad hedder det? Du behøver ikke engang at have kronerne først, for du kan låne dem i Nationalbank. Så hvis du for eksempel havde 8 kroner og lånede 200 ud, så kan du lige låne 8 kroner af nogle af de andre banker eller Nationalbank til lån. Det sørger de for. Så det er altså, de har en regel om 33 gange. Ja, 33 gange. Så det vil sige, i princippet kan du gå helt op til 3 kroner, kan du låne 100 kroner ud. Hvis du sørger for også at købe nogle statsobligationer.
Ja. Ja.
Så det er okay. Meget, meget, meget kort forklaret. Jeg kan godt forklare mere detaljeret, men det er nok ikke noget, lytterne er interesseret. Jeg tror, det der er måske interessant for lytterne, det er, hvis jeg lige laver sådan en hurtig 80-20 på, hvad pengeskabelsen egentlig er for noget.
Kom med det.
Fordi det, som vi lærer på i skolerne og universiteterne, det er jo selvfølgelig sjovt nok den historie, som dem, der ejer pengeskabelsen, ønsker, at vi skal lære. Nemlig, at vi skal have en kæmpestor, du ved, Fatamorgana-misforståelse. Ikke? Og det er, vi lærer, Nationalbanken producerer pengene, gamle damer, de sparer dem op, sætter dem ind i banken, og så er banken rigtig sød og låner den ud til unge mennesker, der gerne vil starte egen virksomhed. Det er sådan den forkromede udgave. Det findes ikke. Altså, der er ikke nogen banker, der låner ud blankolån ud til nogen som helst. Jeg tror ikke, der skete eneste gang i 2017 og 2016, at der er en ung mand, der sagde, nu vil jeg gerne låne 300.000 til at starte et eller andet, og som bare har fået et blankolån på sit glatte ansigt. Det findes ikke. Altså, det er totalt fuldstændig en skrøne. Der er ikke nogen, der kan låne penge, medmindre de har noget med sikkerhed. Så den måde, pengene bliver skabt på, der er to måder, man kan skabe dem på. Man kan gøre det på den måde, som Gaddafi gjorde, og som Japan gjorde fra 45 til 1990, og som Abraham Lincoln gjorde under borgerkrigen, at man producerer pengene som kredit med sikkerhed i landets produktion og aktiver og ressourcer. Og uden rente. Det er den måde, der er den gode måde. Det er den måde, som politikerne og medierne kæmper for, at befolkningen ikke skal vide eksisterer. Så er der den måde, som pengene reelt fungerer på. Det er, når vi ser bort fra de 3-4%, der bliver produceret som sedler og mønter, som kommer ud i samfundet. Det er også en god ting, for det tjener vi penge på. Hvis den danske stat producerer 1 milliard kroner i sedler, så bliver den danske befolkning 1 milliard rigere, så er der 1 milliard mere, vi kan bruge til, hvad vi har lyst til. Så det er også godt. Men de 95-97% af pengene bliver skabt nede i bankerne, når vi optager et lån. Simpelthen, hvis du, Jakob Skøtteberg, går ned i banken og siger, jeg vil gerne låne 10.000 kroner, og nu kommer det, nu er der med at have ørerne spidse, så skriver du en 10.000 kroner seddel. Du tager et stykke papir, som du skriver under, som banken sjovt nok aldrig skriver under, men det er en anden detalje. Så tager du et stykke papir på 10.000 kroner, skriver dit navn, jeg, Jakob Skøtteberg, betaler hvem, der har det her stykke papir, 10.000 kroner. Så siger banken, hvis de jo tror, at du har et godt job og kan betale tilbage, så siger de, jamen fint nok. Så går de ind på din konto og taster et 1-tal og 4 nuller ind. Og så har banken produceret penge ud af den blå luft. De har ikke taget eksisterende penge ind, der var sparet op i Nationalbanken. De har ikke taget penge fra en gammel tante, der har sparet penge op. De har produceret det lige ud af den blå luft. De kunne lige så godt have sendt en stafet ned i kælderen til en ung jurastuderende, der sad på en eller anden cykel, som gav energi til en pengepresse, som producerede en sædelpresse, som producerede 10.000 kronesedler. Og så dette bud tog de 10.000 kronesedler, gik op og gav dem i hånden. Der er ingen forskel på, om de her pengeinstitut producerede 10 fysiske pengesedler, eller om de taster dem ind på din konto. Det har fuldstændig det samme princip. Så det vil sige, at de penge, vi har i dag, og der kommer lige en krølle mere på, de penge, vi har i dag, 95% af dem er skabt nede i banken som gæld, når vi optager et lån. Det er dem alle sammen. Og de skal betales tilbage med renter, som ikke er produceret. Så derfor er det, der hedder et Ponzi-scheme. Det er et scam. Der er simpelthen ikke nok penge til. Det svarer til, ligesom du har dansen rundt om bordet, når der er en økonomisk krise. Dem, der sætter sig først ned, hvor man står på stolen, får lov at sidde ned. Dem, der ikke får lov, de er ude af spillet. Og det er den måde, vores pengesystem er på, fordi renten er ikke produceret. Så den eneste måde, du kan betale de 10.000 kroner tilbage, plus lad os sige 1.000 kroner i rente for at tage et beløb, jamen det er kun, hvis jeg eller en anden optager et lån, så der bliver produceret de der 1.000 kroner, som du så kan. Og det er derfor, at du ser, at gælden stiger og stiger og stiger og stiger og stiger. Det er simpelthen pengemængden, der stiger hvert år, for at kunne få råd til at betale de her renter tilbage. Og det er derfor, at der nogle gange, så er der en eller anden kæmpe krig eller en krise, hvor hele nationen bliver udryddet, så bliver der en valutareform, så kommer der nogle nye, for eksempel franske frank, for der var der vist en valutareform efter 2. verdenskrig, ikke? Og vi har alle sammen hørt historien om rigsmarken i Tyskland i 20'erne osv. Så der er nogle gange der er sådan nogle kæmpe store omlægninger. Men det er simpelthen det pengesystem, vi har i dag. Pengene bliver skabt i banken, i de private ejede banker. Det vil sige, det er aktieselskaber, der bestemmer, hvornår pengemængden skal gå op, og hvornår den skal gå ned. Det vil sige, det er private aktieselskaber, der bestemmer, hvornår der skal være økonomisk aktivitet, og hvornår vi skal have en økonomisk nedtur, altså en recession.
Føler du dig snydt? I flere år har tidligere investmentbanker Mads Palsvig arbejdet for internationale banker og investeringsvirksomheder, og hans konklusion er klar. Den måde penge fungerer på i verden er et rådent spil, hvor du og jeg udbyttes eller snydes. Det vil forfatter Jakob Skyggebjerg gerne høre mere om, for han mærker den politiske utilfredshed vokse i sig selv og hos andre. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Jamen, hvordan kan det lade sig gøre, at det fungerer på den måde? Fordi at det lyder jo som nærmest noget fra Anders Sand eller sådan noget.
Ja, men det er det. Men de har altså gjort det i hundredvis af år, ikke? Altså, jeg kan give masser af litteraturhenvisninger, ikke? Men der er en, der hedder William Stewart, som har skrevet nogle bøger om det her. Og han forklarer, at det starter i 694 i Venedig, ja. hvor de laver den første centralbank, familien, der hedder Fondi. Det er derfor, ja. Hedder Funding. Så, og der har de jo altså gjort det, og der er på et tidspunkt, så har de manipuleret hele Europa, og alle kongerne skylder dem penge, så de til sidst slutter sig sammen om at smide de her banksters ud. Og der er så masser af historier om det, man kan fortælle, men det er altså en gammel ting, det her.
Men det er noget med, fordi jeg kan forstå, det er noget, du først finder ud af her inden for de sidste par år, 3 år eller sådan noget. Hvad er det, der sker? Du arbejder med investment banking for fuld tryk, og så falder du lige pludselig over nogle dokumenter, eller hvad? Hvordan finder du ud af det her?
Altså, to ting, jeg vil sige. Den ene ting, det er, jeg kunne hele tiden mærke, at der var et eller andet galt. Fordi jeg sad jo derovre i London, i Morgan Stanley og Credit Suisse, First Boston, og havde masser af møder med centralbankchefer, og middage, og jeg var ude drikke hvidvin med Christian Neuer, den franske centralbankchef. Jeg har været til middag med Janet Yellen, som er chairwoman i Federal Reserve, som er den amerikanske privatejede centralbank. Og alle de her mennesker, jeg sad hele tiden og snakkede med dem. Men hvordan kan det være, at hver gang IMF og World Bank går ind i et land, så bliver de altid fattigere? Hvorfor gør I det? Jeg sad hele tiden og snakkede. Jeg forstod det ikke. Hvorfor skal et land, der lige er gået konkurs, låne af de rige lande i de rige landes valuta og betale 10% i rente? Det kan ikke nogen mening, hvis de allerede er ludfattige. Hvordan skal de få råd til at betale alle de der renter? Og når så IMF så går ind, og så i stedet for at give dem en ordentlig stor pengemængde, således at de har mulighed for at skabe vækst, så de kan betale den der dyre lån tilbage. Nej, de går altid ind og siger, at de skal nedskære den offentlige sektor. Og hvad sker der, når nedskærer den offentlige sektor? Så er der jo færre indtægter i befolkningen til dels at betale de skatter, der skal bruges til at betale lånene tilbage, men der bliver jo også mindre efterspørgsel i samfundet. Det vil sige, når du fyrer de offentlige ansatte, så bliver der mindre efterspørgsel også fra den private sektor. Det vil sige, at den private sektor er også nødt til at fyre dem. Så bliver der hver gang, når IMF går ind i et land, så bliver der stigende arbejdsløshed, og landet går konkurs, og så går amerikanske multinationale selskaber altid ind og opkøber naturressourcer rigtig billigt. Og det har jeg, så der har jeg jo altid været en, hvor jeg siger, det kan ikke være rigtigt, det her, I vil lave. Den er helt gal. Og så bagefter, så efter jeg så har haft den her samtale med blandt andet Janet Yellen og så videre, har jeg finder ud af, at lige pludselig er blevet blacklistet, ikke kan få job og så videre. Og så begynder jeg at studere, og så finder jeg ud af, at det er hele pengesystemet er et stort scam, som bliver brugt til at sikre, at de rige bliver rigere, og almindelige mennesker bliver holdt fuldstændig hen i uvished om, hvad der foregår.
Hvem er de her IMF?
International Monetary Fund. Så det er i princippet en stor international fond, det er ligesom United Nations og World Bank, altså FN, og deres charter siger officielt, at de skal hjælpe stakkels lande, der er blevet fattigere. Ja. Men de bliver brugt som et værktøj til at udplyndre land efter land.
Gældsæt landet, og derefter gør det muligt.
Præcis.
For amerikanske virksomheder fortrinsvis at opkøbe deres
store multinationale selskaber. De er jo multinationale for at undgå at betale skat.
Ja.
Så hele vores, det har vi også på vores politiske program, jeg har startet et politisk parti, at vi vil fjerne selskabsskatten. Fordi grunden til, at vi har selskabsskat, det er for, at de multinationale selskaber kan udkonkurrere alle små virksomheder. Hvis du og jeg starter en kaffebar, ikke, så skal vi betale. Det kunne være hyggeligt. Ja, hvis vi starter en kaffebar, så skal vi betale 25% i selskabsskat. Så skal vi bruge hver aften på skift til at sidde og lave regnskaber og momsregnskaber og det ene og andet. Og vi skal betale advokater, revisorer og bogholder og det ene og andet. Det svarer måske til yderligere 25%. Og når så vi skal gerne have løn, så skal vi betale halvdelen af det i skat. Så vi ender op med, at vi har en effektiv beskatning på 75-80%. Så kommer Starbucks ind fra højre og betaler 0%, fordi de køber kaffen i Guatemala til et selskab, de har på Cayman Island, til 1000 kroner kiloet. Så sjovt nok, lige meget om de så sælger kaffe i Danmark til 55 kroner koppen, så kan de desværre ikke tjene penge, fordi de gav 1000 kroner kiloet for kaffen over i Guatemala. Så derfor, så alle pengene ligger i Cayman Island. Så Starbucks betaler 0%, og du og jeg betaler 75%. Det er derfor, det hele det her system med de multinationale selskaber, det er udelukkende for at snyde almindelige mennesker og små virksomheder.
Men så er det, jeg tænker, hvorfor går danske politikere ikke ind og sætter en stopper for det her? Fordi de vil vel danskerne og det danske samfund det bedste?
Ja, i teorien burde det jo være sådan. Nu kan jeg jo så sige, at jeg har startet et politisk parti med 31 mærkesager, som jeg vil vædde med, og jeg er trader, så jeg er vant til at lave vædemål. Og det er, hvis der er en ting, jeg er god til, så er det vædemål. Det er det, jeg laver. Jeg vil vædde med, at hvis de 31 mærkesager kom til folkeafstemning, så vil de alle sammen blive implementeret. De er alle sammen formuleret fuldstændig logisk til gavn for alle. Uanset om du er højreorienteret eller venstreorienteret, der vil være over 51%, som vil stemme ja til det. Og jeg har noteret, at selvom jeg startede partiet for et år siden, så er det ikke en eneste af de 179 folkevalgte, som jeg ynder at kalde landsforrædere, som har taget en eneste mærkesag op. Så derfor kan man jo sige, at jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de alle sammen er totalt kontrolleret. Og det kan du også regne ud, det er bare et numbers game. Hvis du kan tjene 80 milliarder om året bare alene på pengeskabelsen, nu snakker vi slet ikke om det, du kom ind på før med momssvindel og alle mulige svindler med, med aktieudbytter og hvad der ellers foregår, og hele medicinalvarebranchen, som er 7% af vores økonomi. Altså, der er så mange steder, hvor danskerne bliver suget ud af penge, eller de 200 milliarder, som danskerne betaler i renter, det vil vi også fjerne, ikke? Ja. Så alle de penge, det er altså ikke så svært at sørge for, at de får 179 personer ind i Folketinget, som intet laver til gavn for den danske befolkning. Og det gør de efter min bedste overbevisning, ikke? Og når jeg kalder dem landsforrædere, så er de landsforrædere, og der er ikke nogen... hvad jeg har sagt om politikere, hvad jeg har kaldt dem og det ene eller andet, der er ikke nogen, der sagsøger mig, fordi de kan ikke sagsøge mig, for alt, hvad jeg siger, det er rigtigt.
Ja.
Og når jeg siger, de er landsforrædere, det er de. Fordi der står i grundloven, du må ikke afgive Danmarks suverænitet, og det gør de non-stop.
Ja.
De er landsforrædere alle sammen.
Men det sker der ikke noget ved at være...
Nej, sådan. Selvfølgelig. Fordi de er jo enige om det alle sammen.
Ja, ja.
Der er jo ikke noget... Indtil vi kommer i Folketinget, så bliver der ikke noget retsopgør.
Nej.
Nej.
Jeg så også, du var på Bornholm, en video, hvor du prøvede på at tale med nogle af de her folkevalgte politikere, de her folk, vi kender så godt. Og prøvede på at spørge dem, hvordan foregår pengeskabelsen? Og det var der ikke nogen af dem, der vidste, og de ville alle sammen meget gerne sådan, undgå at tale om det, fordi for det første, fordi de sandsynligvis ikke ved så meget om det, og fordi at det ikke er noget, de bør gå ind og tale om, måske.
Det er, nu har jeg også skåret det ud i pap, ret grundigt, både her i det her program, men jeg har gjort det i så mange foredrag, og jeg har sendt det til politikerne. Jeg stemte jo på Alternativet, da de kom frem, og det er en stor skuffelse. Jeg var inde og snakke med Josefine Fock, som er deres finansordfører, og hun valgte ikke at arbejde for at lave en pengeskabelsesreform. I stedet for er hun så gået i Nationalbankens bestyrelse og sidder og spiser med kniv og gaffel. Det synes hun er bedre.
Og det er da skuffende.
Ja. Og det er meget skuffende, meget skuffende, ja. Så der er ikke nogen politikere, og de ved alt sammen om det her. Og den der artikel, jeg kom i Ekstra Bladet, jeg sender jo nyhedsbrev.
Det var en, du havde sendt en kronik ind til Ekstra Bladet.
Ja, det er rigtigt. Så kom den ind der, men jeg tror, jeg har sendt 30 kronikker afsted til omkring en 30.000 mennesker, altså inklusiv 2.000 journalister i Danmark, plus de 179 landsforrædere. Og en masse andre mennesker. Så jeg har masser af kronikker derude, ja, som ikke kommer i aviserne.
Ja, ja.
Fordi det er... alle vores medier er styret af dem. Altså, ikke engang Kristelig Dagblad vil bringe noget af det.
Nej, jamen det er nemlig der er den der hjemmeside, der hedder denfri.dk. Der kan man måske være heldig at kunne få bragt noget.
Ja, det må jeg lade tjekke ud.
Som er et af de mere frie medier. Men netop også for at holde mig til kronikken og til... Det er ikke fordi, det skal være en reklame for dit parti, det her, men et punkt i dit partiprogram, som vi kan læse i den kronik, som jeg jo anbefaler, at alle går ind og læser. Den er nem at finde. Man skal bare søge på Mads 465 millioner 80 milliarder på Google, så finder man den ret hurtigt. Men et punkt, der bliver nævnt der, det er noget, der står punkt 3 her. Borgerdividenden fra pengeskabelsen er blevet berørt tidligere i partiprogrammet, men nu, her går man så dybere ind i den. Borgerdividenden fra pengeskabelsen slås sammen med de nuværende omkostninger på overførselsområdet til et fast minimumsbeløb ens for alle, og dermed afløses kontanthjælps, arbejdsløshedsunderstøttelse og andre overførselsindkomster med fuld kompensation. Det her område udgør 300 milliarder kroner. Det vil betyde et garanteret minimumsbeløb til alle over 18 år på ca. 10.000 kroner per måned efter skat. I parentes står der så, at det der ikke borgerløn, men udelukkende en forenkling af reglerne og hele provenyet herfra benyttes til at løfte minimumsbeløbet til modtagerne af velfærdsydelser. Og så videre, så videre, så videre, så videre. Der er det, jeg tænker, er der tale om, at det rent faktisk er muligt at og fremskaffe 10.000 kroner per måned efter skat til samtlige danskere.
Det er der, altså det som vi også vores, altså de bruger uddannelsessystemet til, det er at banke til hovedet med, at verden er utrolig fattig. Mm. Og når så det bliver ret tydeligt, at verden er stinkende rig, og vi har mulighed for at leve i luksus alle sammen, og fred og ro, og næstekærlighed, og omsorg, og samhørighed, jamen så starter de en krig. Eller også så tager de ned og bomber nogle nationer på de mest skammelige måder. Altså inklusive de bomber skoler, de bomber hospitaler, broer, vandværker, elværker, og så laver vi også, nu snakker jeg om Syrien og Libyen og Afghanistan og Irak for eksempel, så laver vi ovenikøbet økonomiske sanktioner mod de stakkels landes civilbefolkning, så de ikke kan få medicin, og de kan ikke få mad, og de kan ikke få nogen som helst reservedele til at, til at reparere de ting, som vores danske F-16 fly har bombet. Så det er simpelthen skammeligt, det der foregår.
Men altså, så det er simpelthen et spørgsmål om business. Altså, der skal, altså, fordi for mig der lyder det også sådan her. De forskellige lande, der deltager i de her krige, de tegner ligesom et abonnement hos nogle våbenproducenter, hvor de siger, at vi vil gerne købe jeres produkt, og så for at man bliver ved med at købe det her produkt, så skal de produkter, man har købt, så også bruges. Det er ligesom at tage hjem og smide væk. Så man køber som land en masse våben, og så skal de fyres af, for at man så kan købe nogle nye.
Ja, men helt sikkert.
Lås op ind på den anden side af grænsen.
Helt sikkert. Nu er det Rusland, de skal i krig med, ikke? Altså, to gode, hurtige eksempler på det, du siger. Koreakrigen, Vietnamkrigen.
Ja.
Koreakrigen og Vietnamkrigen, det var aldrig meningen, de skulle vinde. Aldrig nogensinde. I Vietnamkrigen brugte USA flere bomber, end man brugte under hele 2. verdenskrig. Så det har de tjent masser af penge på, de her bombefirmaer, ikke? Og i Nordkorea, der myrdede USA 20% af landets befolkning. Jævnede de fleste byer med jorden.
I Nordkorea?
Nordkorea. Hovedstaden, hvad nu har jeg glemt, hedder Pyongyang. 70% af alle huse jævnede med jorden, okay? Og der var aldrig meningen, at ham der general MacArthur var ved at vinde krigen. Han foreslog at bombe broerne, for eksempel sådan, så Kina kunne ikke komme ind og hjælpe Nordkorea. Det måtte han så ikke gøre. Og han var alligevel ved at vinde krigen. Så fjernede man ham.
Ja.
Det var ikke meningen, at USA skulle vinde den her krig. Og det samme i Vietnam. Der havde du forbud mod at angribe de vietnamesiske fly, når de holdt på landingsbanen. Du måtte først skyde dem, når de var oppe i luften. Jamen altså, det giver jo ikke nogen mening, hvis det er meningen, du gerne vil vinde. Ikke? Men det var ikke meningen. Det var meningen, at de skulle tjene så mange penge som muligt, holde krigen i gang så længe som muligt. Og det er det samme, der sker nu. De opfinder krige, de opfinder fjendebilleder, og det gør de for at tjene penge på det. Det var for at svare på det, du spurgte om med, kan vi få 10.000? Det kan vi sagtens. Altså, verden er ufattelig rig. Og så det, jeg siger, det er meget, meget vigtigt for mig, at vi ikke accepterer ordet borgerløn. Borgerløn, det er så er jeg totalt surrender, så har jeg overgivet min frihed til en statslig myndighed. Det skal hedde borgerdividende, for når du bruger ordet dividende, så anerkender du dig selv som en, der er retmæssig medindehaver af det her samfund.
Yes, fordi den borgerløn her, den, som ikke er en borgerløn, som er en borgerdividende, skulle netop skabes ud af nogle penge, som vores samfund, vores fælles samfund genererer på nuværende tidspunkt, men som på nuværende tidspunkt ikke bliver genereret ud til borgerne, som egentlig er de retmæssige ejere. Og det kunne jeg forstå, at det var derfor, at det var forskellen på at betragte som noget, man skal stå ligge nede på gulvet og være taknemmelig, over for samfundet, frem for at det er et afkast af ens aktie.
Der er jo det gamle ord der, man siger, at hunden bider ikke den hånd, der fodrer ham, ikke? Og det er jo altså det, som de her mennesker har fundet ud af, at hvis befolkningen er på velfærdsydelser, så laver de ikke så meget ballade, fordi så er de bange for, at de mister det. Og derfor skal det ikke være en velfærdsydelse, hvor de skal stå med hatten i hånden. Det skal være en rettighed. Og det er også derfor, vi har på vores program, at hjemløse, det findes ikke. Det kan ikke være rigtigt, at et land som Danmark har 5.000 hjemløse. Hvad i Helgoland er meningen?
Ja.
Ikke? Altså helt ærligt, vi har både private og det offentlige er kæmpe ejendomsbesiddere og har tjent milliarder og milliarder på ejendomsprisstigningerne. Og så er der 5.000 stakler, der ikke har et sted at bo. Jamen, det... Hvor lang tid kan det tage at bygge 5.000 lejligheder?
Ja.
Eller endnu bedre, nye byer med biodomes, for eksempel.
Ja. Ikke? Altså... Jeg var ude for nylig i det her, der hedder Kongelunden, hvor der tidligere lå en flygtningelejr. Den lukkede her for 3 måneder siden, på grund af, at der er gået noget fugt i nogle af bygningerne. Så har man lukket hele lejren, og nu står der, man kommer ud. Det ligner nærmest det er lige til at starte en højskole, eller et hjem for hjemløse, eller en flygtningelejr, som det jo så har været. Der står fantastiske bygninger der, som, altså, jeg ved ikke, over halvdelen af det er stadig brugbart. Det her, men det skal ikke bruges til noget. Nej. Nå, men det er også, en typisk ting. Jeg kom omkring, i min research, så kom jeg omkring, at der er nogen, der kalder det her for fiatpenge. Hvorfor kalder man det for fiatpenge?
Altså, det er sådan lidt, som jeg forstår det, de blander lidt nogle ting sammen. Altså fiatpenge, det betyder, at du skal have tillid til det, ikke? At du tror på det, på systemet, ikke?
Så man tror på en fiat.
Ja, men det kan du sådan set kalde begge dele, ikke? Fordi du kan både kalde det nuværende pengesystem, vi har i Vesten, hvor bankerne producerer penge ud af den blå luft, det er jo et fiat-system også, fordi vi har tillid til det, derfor det virker. Men det kan du også sige om det, som jeg vil foreslå, vi skal lave. Det, som Japan lavede fra 45 til 90. Det, som der er meget få, der ved, men det gør Kina faktisk også. Det er derfor, de har den her kæmpe enorme økonomiske vækst. Og Gaddafi havde, det jeg foreslår, det er, at vi skal have et pengesystem, hvor vi producerer 80 milliarder om året. Vi lader pengemængden i Danmark stige med 80 milliarder om året. Men i stedet for, at det bliver produceret ned i banken, når du og jeg går ned og tager et lån, så skal det produceres i en folkeejet nationalbank, eller simpelthen bare i Finansministeriet, direkte ind på borgernes konto. Så stiger pengemængden på den måde, og kommer ud der, hvor de gør mest gavn. Altså, det kan, jeg tror, folk, der er gået ud af 7. klasse, kan forstå A eller B. Hvad er bedst for samfundet? A, det vi har i dag, 80 milliarder kommer ud, går ind i ejendomsspekulation til gavn for superrige mennesker, hvor huspriserne i Aarhus, Odense og København stiger. Eller B, 80 milliarder kommer ud, fordelt ligeligt til alle borgere i samfundet. Hvad giver flest arbejdspladser? Hvad giver mest vækst? Altså, man behøver ikke at være PhD i økonomi for at finde ud af, at det er noget svineri, det der foregår.
Ja.
Vi er underlagt et tyranni styret af klingende mønt. Da Mads Palsvig arbejdede for internationale banker og investeringsfirmaer, oplevede han et pengesystem, der bygger på fup og udbytning, også af dig og mig. Det kunne han ikke stå indenfor, og har derfor stiftet sit eget politiske parti. Forfatter Jakob Skyggebjerg kan ikke genkende til den politiske vrede, og i det gamle Børsen i København, lige over for Christiansborg, har han sat Mads Palsvig stævne til en samtale om det politiske systems tyranni og penge. Du lytter til mikrofonholder.
Nu siger du det her med, at hunden bider ikke den hånd, der fodrer den. Vi kan se, at for eksempel i Sydamerika, der kan de forstå og brokke sig, hvis der er noget, der ikke går efter, hvis der er noget, der virker lumpent. Vi ser Venezuela lige nu, og vi har set, hvordan Argentina for et par år siden smed præsidenten af og ville have en ny. Der gik folk ud og forlangte noget. Og jeg ser, hvordan, når jeg skriver indlæg i den danske i debatten her i Danmark, og folk deler dem helt vildt på Facebook, og det er nærmest hver evig eneste dag, jeg kan se folk, der siger, hvornår har danskerne fået nok? Hvornår går vi på gaden? Og sådan noget. Det gør danskerne netop ikke, fordi at det er, altså, vi har den her idé om, at vi helt grundlæggende må kunne have tillid til såvel politikere som samfundet og måden, det er skruet sammen på, og også selvfølgelig pengeskabelsen og måden, pengene flytter sig rundt på. Så hvordan tror du på, at man kan ændre noget?
Altså danskerne er et lille land, ikke? Altså min erfaring er, at det betyder utrolig meget for danskerne at være enige. Altså at vi skal have en konsensus. Så derfor skal der meget til. Så når jeg så kommer her med et nyt parti i JFK med 31 mærkesager, som dybest set siger, at den er helt galt, vi er nødt til at lave nummer, så er det totalt angstprovokerende og chokerende for folk, og det forstår jeg godt. Så derfor tager det noget tid. Til gengæld, så tror jeg også, at når det går op for danskerne, at vi bliver bedraget, og det er ikke okay. at være medskyldig i folkemord på 4 millioner overvejende muslimer, for eksempel. Det er ikke okay. Det er heller ikke okay, at vi er skyld i, at afrikanerne og hele den tredje verden er ufattelig fattige. Fordi det er vi. Og det vil jeg også gerne forklare. Men når det går op for danskerne, så kan det gå meget stærkt. Fordi sådan er vi i Danmark. Altså, når det først, at vi bliver enige om noget, så bliver der lavet om. Altså, det der med Holger Danske op på Kronborg, du, når først danskerne vågner, det har jeg godt nok stor tillid til, det kan jeg garantere dig for. Så jamen, jeg er tålmodig, jeg venter stille og roligt. Ja. Jeg kan sådan mærke nu, jeg spiller jo jeg spiller fodbold med mine venner der, ikke? De begynder sådan så småt, sådan lige, nå, det er det der, hvad er nu lige, det går ud, ikke? Men det er dansen om den varme grød, ikke?
Ja.
Fordi det, de siger, det er jo til mig, det er, jamen Mads, hvorfor skal vi lave det om? Vi har det jo meget godt.
Ja, det har
vi. Vi har det jo meget godt. Men alt er relativt, om man så må sige. Og vi har det meget godt på bekostning af andre menneskers ulykke. Altså det er vores bombefly, som tæppebomber lande og skaber helt ufattelige lidelser for andre mennesker. Og det er vores økonomiske system, som er skyld i, at Grækenland og de andre sydeuropæiske lande går igennem kæmpe store økonomiske kriser lige nu. Og det er også en anden ting, der er meget, meget vigtig, jeg gerne lige vil have ind forklaret, det er årsagen til, at Afrika er fattig. Det er ikke, fordi de er dumme. Det er ikke, fordi de er sorte. Det er, fordi de regler, som de tidligere kolonimagter lavede, dengang de fik lov at få deres, i citationstegn, frihed, det var betingelsen, det var, at deres centralbanker skulle kontrolleres fra Bank de France og Bank of England. Og de har sørget for, at deres pengemængde er så lav som muligt. For at de skal have økonomisk aktivitet i afrikanske lande, så må de simpelthen bytte bananer. Altså, der er ingen pengemængde, så det er simpelthen naturlov, det er en fysisk umulighed for dem at have økonomisk vækst. Vi taler om lande med kæmpe naturressourcer, hvor de kan høste 3 gange om året, hvor vi kan høste 1 gang om året, og så er de fattigere end os. Det er by design.
Der har de tidligere kolonimagter simpelthen sikret sig fra starten af, at da man gik ind og sagde, okay, nu kan vi ikke tillade os, i 1900-tallet kan man ikke tillade sig at være kolonimagt længere, men vi skal i hvert fald fortsat profitere af de her lande, og ikke have i hvert fald oplever, at de bliver konkurrenter.
Ja.
Det er jo også Sydamerika, der kan jeg tale om der.
Jamen i Sydamerika, der gør de det så via IMF, og der har de, det trick, de har brugt i Sydamerika, det er, de overtaler dem til at låne i udenlandsk valuta, og så kører deres økonomi op, når de lige får lånet. Så laver du, øger du de offentlige udgifter, du lever lidt over evne, og så fjerner du lige pludselig hele indtægtsgrundlaget. Du laver en fjerner pengemængden, du fjerner en kunstig recession, så kollapser økonomien, og når økonomien kollapser, så falder dit eget lands valuta. Men husk, skamet er, at de har lånt i dollars, de har lånt i udenlandsk valuta, som lige pludselig er meget dyrere, så der gælden er måske blevet fordoblet. Så du går fra at have økonomisk vækst, til lige pludselig har du recession, altså nedtur, og din gæld fordobler, så er du skakmat. Og så har Vesten dem by the balls. Det er og så kan de gå ind og udkønne dem.
Det er lige ligesom Matador, spillet Matador, for det har jeg spillet rigtig meget. Og der går det altid sådan, at ja, nu er det ikke for at tale om Matador, men der går det altid sådan, at der, vi er 4 spillere, der er 1 spiller, der får en masse ejendom, som bruger alle sine penge på ejendom, og ikke har råd til at bygge. Så er der en, der får en masse penge, men som ikke har mulighed for at komme ind på byggemarkedet. Og så er der en, der ryger ud, og så er der en, der sådan sidder med, og er sådan nogenlunde godt ved, sådan har lidt ejendom, har lidt penge. Og der er tricket i Matador, det er ikke at lukke ham ind på byggemarkedet, som har pengene, fordi at han, hvis du først giver ham mulighed for at bygge på nogle af sine grunde, så har han vundet. Fordi at han kan opføre hoteller på grundene med det samme, og så bliver vi andre. Altså det er jo fuldstændig den samme.
Ja, det er et game. Det er et game. Og det er bare et, som det hedder på engelsk, rigged game. Altså de bruger viden, som burde være offentlig, til at plyndre og snyde andre lande. Og det er ikke så svært, fordi for eksempel i Afrika, så tager du bare nogle af de der høvdingfamilier, og så tager du dem til Sorbonne og til Oxford, og giver dem en konto i Schweiz, og så siger du, du vil da gerne have det her søde liv, ved du ikke? Og underforstået, ellers så kommer der en hitman og fjerner dig, og så kommer der en anden høvdingfamilie frem. Så det er en svær situation, de er i, men frem for alt, det vigtigste er, at de bliver holdt i uvidenhed om den her måde, de gør det på. Ikke? Så derfor, et af mine målsætninger med det her, det er da, at være med til at skabe viden om det her ganske simple skam, når man ved, hvordan det er. Det er simpelthen så groft, så det, jeg sagde, det er før med, at det jo simpelthen er romerriget, det er det fjerde rige, vi lever i lige nu. Verden er styret af det fjerde romerrige, det er Religion, det er Vatikanet. Så er det City of London, det er penge. Og så er det Washington, det er militær og politik. Det er tre city-stater, som er selvstændige. Det er ikke del af Italien, det er ikke del af England, det er ikke del af USA. Og de styrer det her. Og den måde, romeriet altid har klaret sig på. Romerne var kun 300.000 mennesker, og de styrede hele Europa. Det gjorde de med en del af hersk. De gjorde det simpelthen mere ved at være uretfærdige. De var et land, der lavede de til romerske statsborger. Landet lige ved siden af, de havde ingen rettigheder. Så de fik alle landene i Europa til at være uvenner med hinanden på kryds og tværs og manipulerede dem. Og det er det, vi ser den dag i dag. Så fordi vi er sådan nogle supervasaler, der siger ja til at bombe, hver gang USA siger hop, så siger vi, hvor højt, og så bomber vi bare. Det er ligegyldigt. Skal det være med uranium den her gang? Ja, så gerne. Fint. Så tager vi ned og bomber Gaddafis man-made river, som havde brugt 63 milliarder dollars på at bygge en flod, hvor han havde fundet vand under ørkenen, som han pumpet op og sendte rundt, dels i hele Libyen, men også til Niger og Chad syd for. Den på tæppet må vi med uranium. Selvfølgelig. USA sagde, vi skulle gøre det. Så gør vi det.
Ja, den kunne jeg faktisk også godt tænke mig lige, at vi lige kommer omkring her, fordi her på falderæbet, så at sige. Det er det, man kalder for en false flag, at vi siger, at Gaddafi, han har gjort et eller andet, som er helt forfærdeligt. Så derfor bliver vi nødt til at gøre noget, der er endnu mere forfærdeligt ved ham. Vi får jo selvfølgelig her i Danmark blandt andet alt muligt dårligt at vide om Gaddafi. For den der flod har vi da ikke hørt noget om. Han havde lavet den her flod, som forsynede de to lande, Chad og nabolandet, med rent drikkevand til befolkningen, og havde opbygget en formue, der skulle bruges til at skabes en afrikansk pendant til dollaren og euroen, ikke? Eller sådan noget. Og det måtte man forhindre.
Jamen helt sikkert. 100% sikkert. De var da ikke interesseret i, at verden finder ud af, hvor rige vi er. Fordi husk på, da Gaddafi kom til magten, var Libyen det fattigste land i verden. Jeg tror, der var noget med 10%, der kunne læse. Da de slog ham ihjel, så kunne alle læse, alle havde et godt liv, landet havde ingen gæld, tværtimod. Det var et rigt og velstående land med høj livskvalitet og stor uddannelse, gratis lægehjælp, gratis uddannelse osv., og det var en menneskeret at have et sted at bo. Og den her, det her kæmpestore vandreservoir, han fandt under Sahara, den byggede han jo fra midt 80'erne af. Og frem for alt, først var det var to store, en op til Benghazi og en op til Tripoli floder, og simpelthen for at få rent drikkevand op til de steder, hvor de fleste i Libyen bor jo op ved, ud til Middelhavet i de byer deroppe, ikke sandt? Så det var det. Og jeg mener, hvis vores argument er, at han slår sin civilbefolkning ihjel, så er der ikke nogen argumenter for, at tæppebombe både hans man-made river med uranium, så det er vandet er udrikkeligt. Og der er heller ikke nogen grund til at bombe den fabrik, der laver reservedele til det også. Hvorfor har vi gjort det? Hvad i Helgoland er meningen? Og hvor mange danske politikere har du hørt at tale om Libyens civilbefolkning de sidste 6 år? Fuldstændig ingen har talt om det.
Nej, det er jo overstået.
Det er fuldstændig overstået kapitel, og i dag status er, der er åbne slavemarkeder. Du kan købe slaver i Libyen i dag. Der er terrorister over det hele. Kvinder og børn bliver voldtaget non-stop. Der er etnisk udrensning af de sorte afrikanere, der bor nede i den sydlige del af Libyen, fordi der var nogen af dem, der sagde, at de hjalp Gaddafi eller hvad det er. Så de bliver simpelthen bare, myrdet. Det er skammeligt, altså.
Nu talte vi før om det her med, at danskerne de råber lidt op og siger, at det er sgu for dårligt, og så sætter de sig ned og drikker en kop kaffe, som man i øvrigt, hvis man vil, kan læse lidt om i min anden roman, Hvad mener du med vi, som udkom i 2015. At jeg tænker, noget af det, som danskerne, eller som folk generelt forstår, det er kroner og ører. Hvis vi kan gøre danskerne opmærksom på det her med, at der er 10.000 kroners 10.000 kroners fortjeneste lige ned i foret og hente, så må det kunne få dem til at, så må det kunne, ja, et eller andet sted kunne få folk til at vil råbe neglene for at få nogle andre folk end de sædvanlige hoveder på tinge. Det er jo sjovt med, det er jo sådan, når vi har valg i det her land, at jeg var inde og dække folketingsvalget sidste gang her på Christiansborg, og der skulle jeg følge mestendels Venstre, og det var, selvom Venstre egentlig ikke var noget vinderparti ved det valg, der talte jeg med flere af de menige opstillere, at så gik de tunge gamle drenge, Løkke og Hårdt og så videre, de gik rundt, og Hjort Frederiksen gik rundt og smilede og klappede sig på maven, fordi med de stemmer, de havde fået, så var de sikret, så det var de samme gamle hoveder, der kom til at sidde en gang til, men det er egentlig ikke de folk, danskerne stemmer på længere. Og nu talte du om Fondi-familien i 694. Pengene har været en del af vores samfund, også før det. Som jeg ser det, så er alt ondt, alt hvad der er dårligt og til hindring for menneskets totale lykke er i vores samfund, på trods af al den teknologi, på trods af alt det gode, vi årene har akkumuleret og udviklet, så står pengene konstant i vejen for, at menneskene kan leve og kan være, og ikke bare kan menneskene ikke leve og være på grund af pengenes tyranni. Selve planeten kan ikke leve og være så længe at vi har det her begreb og har det her som noget helt grundlæggende for hvordan vi tænker og for hvordan vi opfører os. Man har jo ikke engang tid til sine børn længere. Når man ikke har tid til sine børn længere, hvad er formålet så? Altså, der er ikke engang tid til at nyde de her såkaldte goder, som man kan købe for penge. Folk, de køber charterrejser til Thailand og flyver til den anden side af jorden, og så sidder de der og tror, at de har fundet lykken. Men jeg er ret sikker på, at lykken, den er i naturen, og ikke i noget, som er, altså ikke noget, som er menneskeskabt. Naturen, den har alt, hvad vi har brug for som mennesker for at kunne være og kunne være lykkelige. Og alle de her andre ting, vi så gerne vil have, det er nogle falske behov, vi opstiller og lader os bilde ind, helt fra vi bliver født af. Så vi hele tiden tror, vi har brug for noget, vi ikke har brug for. Det eneste, vi har brug for, det er vand og luft. Og fællesskab.
Ja, altså, hvis jeg kom med 2 cent her på den også, altså, jeg er rørende enig. Okay, jeg kan godt tænke mig spørge om en ting, Jacob. Altså, når jeg snakker med folk, så er der jo mange, der ligesom er lidt, jamen vi har det jo meget godt, ikke? Selvom de kan se, at der er jo altså flere og flere, der er skilsmisser, der er flere og flere, der har det skidt og rundt omkring i verden, og der er sult, og der er forurening, og der er en eller andet. Er der nogen grund til optimisme? Er der noget, du ser? Er der nogen vej ud af den her misære, som du ser det?
Jeg er ret pessimistisk til daglig i forhold til det her, også fordi at jeg skriver så mange indlæg, og jeg ser, hvordan leden den lever, men ikke for andet afløb, end den gør igennem de her statusopdateringer på Facebook osv. Men med den samtale, jeg har haft her med dig, så vækkes der et eller andet håb. Og jeg håber, at vi inden for de næste par år vil se, at de her nye måder at tænke på, at de her, oplyste, den nyoplysning, kan vi kalde det, kan få lov til at finde fodfæste og ikke blive propaganderet ned som noget, der bare skal, hvis man ikke har talerør i de officielle medier, de her medier, som er de store, som er de her, der er styret, så er det meget svært at blive taget seriøst, og det håber jeg at de medier, der så taler om, at de vil blive i stand til at forstå, at det er der clickbait ligger, det der kliksene ligger, det er det, folket vil have. Naturen og mennesket er utæmmeligt, og der kommer til at ske et opgør nu.
Jeg håber, du har ret. Jeg vil i hvert fald kæmpe for det, det kan jeg garantere dig for.
Og jeg vil ønske dig rigtig meget held og lykke med at komme i Folketinget med partiet, og så videre.
Tak for det, Jacob.
Penge er penge er penge, skrev Dan Turèll. Og denne mikrofonholder har netop handlet om penge. Forfatter Jacob Skyggebjerg og tidligere investmentbanker Mads Palsvig tog bladet fra munden og talte sammen om, hvad der i deres øjne er et tyranni. Pengenes tyranni over os. Du kan høre programmet og andre mikrofonholder på radio247.dk under mikrofonholder. Programmet her var produceret af Amanda Schwartz Nielsen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.